Lukáš, ako by si si tak vedel predstaviť prácu alebo tvoje pracovné prostredie, v ktorom by neboli žiadne emócie? Ako by to mohlo vyzerať?
Veľmi dobrá otázka, Lenka. A neviem, či na ňu úplne odpovedať, no skúsim sa zamyslieť. Znamenalo by to vlastne pre mňa, že akokoľvek sa v ten deň alebo ráno cítim, alebo čokoľvek som prežil, tak to proste nechám niekde, odložím, dám si nejakú asi virtuálnu masku, kde som ani nie že spokojný, ale asi veľmi neutrálny, čo mám pocit, že mi nepomôže v akýchkoľvek diskusiách alebo v nejakom vôbec budovaní vzťahov s ľuďmi, lebo tam proste mám pocit, že bez tých emócií to veľmi nejde. Čiže toto by podľa mňa asi, akože deň prvý by to bolo asi v pohode, viac menej, aj keď by asi boli nejaké podozrenia, že nevie, čo sa deje, a potom by to podľa mňa veľmi ochladlo, neviem, či to je dobré slovo, ani neviem, čo za ním všetko je, ale že by to asi nebolo prostredie, kde by podľa mňa ľudia chceli nejak byť a tráviť čas. Aj keď súčasne si myslím, že existujú firmy, kde proste nechcú vidieť tie emócie, kde to je ideálne, že dobre, tu je plán, toto robte ideálne, nikto nič k tomu nehovorte, nebudaj to, ako sa pri tom cítite, proste plníme plány a ideme ďalej. Čiže myslím si, že by to mohlo byť celkom zaujímavé a mám pocit, že ja by som sa tam veľmi dlho neudržal, alebo nejak akože ne... Asi neuživil, áno.
A čo si myslíš, že taká firma by zvládla, alebo ako by sa... Čo by dosiahla?
Podľa mňa vysokú fluktuáciu.
OK.
A myslím si, že by to, odhadujem, skôr asi upadalo, že by aj vlastne ten, čokoľvek už tá firma vyrába, tak myslím si, že a to nie som psychológ ani niečo podobné, že keď už niečo kupujem, tak k tomu mám vlastne nejakú väzbu alebo vzťah alebo nejakú emóciu sa tým cítim a kupujem to niekedy aj preto, aby som sa cítil lepšie v tej chvíli. A neviem, či by toto náhodou úplne nezmizlo. Čiže by som to vlastne nekupoval, lebo by som na to nemal nejakú, či už teda racionálnu alebo iracionálnu pohnutku. No, čiže to by bol môj svet, ale ako by vyzeral tvoj?
Mne ako asi prvé nápada, že keby som bola v takomto abstraktnom pracovnom prostredí, v ktorom nie sú žiadne emócie alebo vôbec sa neočakávajú a neexistujú, tak asi by som nevedela, že čo vlastne má zmysel robiť. Vôbec, že či vlastne mám nejaké nutkanie robiť niečo lepšie alebo horšie, alebo čo vlastne, ako keby všetko by bolo úplne neutrálne, pasívne a rovnako dôležité možno, ak by tam nebola nejaká, povedzme, frustrácia, hnev, niečo, kvôli čomu je hodné niečo zmeniť alebo zlepšiť. Asi by som videla, že ten tím alebo ľudia okolo mňa robia všetko vlastne úplne priemerne, nikto sa asi nesnaží robiť niečo lepšie. Asi by tam nebolo vlastne dôvod, prečo robiť niečo, čokoľvek robiť lepšie, keď by to nikto vlastne neocenil, nepochválil, nebolo by sa z čoho ako keby radovať, tešiť spoločne ako tým. Takže vidím to tak, že keby sme v takomto veľmi abstraktnom svete boli, tak asi by nič nemalo veľmi zmysel. Dobre, Lukáš. Takže ale toto bola taká abstraktná vsúka na začiatok. O čom sa budeme dneska rozprávať?
No, budeme sa rozprávať o tom, že takýto svet, aspoň teda v tom našom blízkom prostredí, do veľkej miery neexistuje. A teda emócie sú, tak, alebo teda existujú a trváme sa s nimi. Asi teda nielen my dvaja, predpokladám. A budeme sa teda rozprávať o nich. A z takých asi podľa na dvoch uhlov pohľadu, jeden ten líderský, nazvime to, že teda jednak ja ako človek, čo mám s nimi, alebo teda ja ako líder, čo mám s nimi robiť, ako s nimi pracovať a aj smerom k tomu svojmu tímu alebo smerom k ľuďom, s ktorými sa rozprávam. A druhý pohľad je možno práve tých ľudí v tíme, alebo teda tých našich kolegov a kolegyň, ktorí tiež s nejakými asi pracujú a tiež možno niekedy nevedia úplne, či môžu s nimi vôbec operovať alebo teda nejak narábať, či môžu o nich hovoriť a podobne. Čiže takéto asi dva uhly pohľadu mi tam napadajú. Je tam niečo možno ešte z tvojho pohľadu pri emóciách, čo by sme mohli rozobrať?
No, spomínali sme vlastne to, že v tej našej vsúke na začiatok, že má asi zmysel vedieť, prečo vlastne tie emócie v práci sú prínosné. Čiže možno akože už dneska vieme, že v každej práci sú prítomné emócie a nedá sa pracovať bez emócií, ale súčasne, že v niektorých prostrediach firemných je to viac očakávané, že vlastne tie emócie dáme najavo, že ich prinesieme, že vlastne sme sami sebou v tej práci a v niektorých zase naopak sú potlačené alebo možno viac menej nechcené z nejakého dôvodu. Čiže možno aj keď sa o tomto všetkom rozprávame, tak aj toto by bolo zaujímavé spomenúť, prečo sú prínosné emócie na pracovisku.
Mhm. Napadá mi tam asi niečo podobné, ako sme v úvode rozoberali, že taká akože poloironická otázka, že nebolo by to super, keby sme nemuseli sa rozprávať s ľuďmi, ktorí sú smutní, nahnevaní, rozčarovaní, neviem, čokoľvek iné, len hneď mi tam napadne aj to B, že by mi tam chýbali tí ľudia, ktorí sú šťastní, usmiatí, ktorí ti zlepšia deň, keď nemáš úplne dobrú náladu možno. Čiže neviem, či to je otázka, asi skôr iba zamyslenie, že, ktoré ma aj tak dovedlo k tomu, že vlastne asi je dobre tam nejak s tými emóciami pracovať a asi by to nebolo úplne utopia, keby sme ich vyškrtli.
No a s čím sa my ako manažeri, lídri stretávame?
S ľuďmi.
S ich emóciami.
Začal by som možno tým, že zoberieme to tak tie situácie asi rôzne, ktoré riešime a taká podľa mňa asi najbohatšia aj na toto je, alebo teraz zvykne byť aspoň one-on-one stretko, kde ideálne máme to, tú dôveru a vytvorené prostredie, kde tie emócie vieme nejak asi pustiť, nech už teda sú z ktorejkoľvek strany. Čiže týmto by som asi začal. A možno si môžeme povedať nejaké situácie, s ktorými sme sa stretli, alebo s ktorými sa hypoteticky asi vieme stretnúť a čo možno v nich robiť z toho nášho pohľadu.
Ja by som možno ešte načiatok k tomu anonom povedala, že pre mňa je také možno niekedy náročnejšie stretnutie s iným človekom v práci, lebo je to veľmi také, že akékoľvek emócie tam nastanú, tak som iba jedna a sama na to, aby som ich vlastne umanažovala, alebo aby som s nimi niečo spravila, aby som reagovala na toho človeka. Čo na jednu stranu je vlastne možno trochu pre mňa napríklad desivé, mierne, ale zase na druhú stranu je to možno aj zdá sa mi, že možno jednoduchšie častokrát, než keď máš napríklad emócie v nejakom meetingu, kde máš 20 ľudí a teraz niekto sa tam rozčuli, roznevá. Ono, toto je možno pre mňa síce menej stresujúce, napríklad taký väčší meeting, ale súčasne asi sa mi zdá, že je možno náročnejšie to nejako, lebo musíš uhandlovať vlastne tú situáciu, ako na to ostatní reagujú, ako čo si o tom ostatní myslia. Proste je tam vyslovene viacej ľudí a viacej očí, ktoré to hodnotia. Takže tak rozmýšľam, že vlastne, že to one-on-one je také, že vlastne iba z očí v oči. No čo si o tom myslíš ty?
Tam je podľa mňa, neviem, či dobrá alebo nie, ale teda dobré alebo nie, očakávanie, že keď sme tam dvaja a ten človek sa začne alebo teda vôbec začne rozprávať, tak akože je asi očakávaná reakcia z mojej strany nejaká. A to už jedno, že či to bude ticho, alebo to bude nejaké pochopenie, alebo zmením tému, alebo niečo, len tam to nemám akoby oproti tomu meetingu, nemám to ako nechať niekde v priestore a niekto sa toho chytí, alebo nie. Že to je podľa mňa rozdiel a teraz to nemyslím nejak zle a sú to náročné situácie. Asi aj presne kvôli tomu, že tam nemám sa ako proste, neviem, keď som na online kole, tak náhodou stlačím leave a hotovo, hej, že vybavené. Stalo sa mi to raz. To bol myslím, že pohovor dokonca a proste, no to je jedno, sme išli tam. A teda, že tam nemám tú ľahkú možnosť, ako vlastne z toho vyjsť, ak to nie je komfortné, alebo neviem, čo s tým. Čiže je to podľa mňa, alebo teda môže to byť, zase nie každá one-on-one je taká, že to môže byť dosť náročná situácia pre mňa ako lídra, že vlastne čo s tým. Mm-hmm. Lebo a hlavne, keď preberiem nejaký nový tím alebo nejakých nových ľudí, tak akýkoľvek briefing dostanem od niekoho, tak pre mňa to nie je relevantné. Ja sa musím s tým človekom porozprávať a reálne neviem, že ako sa bude on v tom cítiť a ako sa nám podarí ten vzťah budovať a či vôbec sa budeme o emóciách vedieť nejak rozumne rozprávať. Čiže toto je podľa mňa celkom triky na tých one-on-one stretkách, kde musím to vyriešiť ja nejako. A málokedy dopredu viem, že vlastne ako alebo čo tam bude. A mala si Lenka nejakú alebo napadať nejaká, ja som to tak možno neúplne vhodnil, že extrémna situácia v rámci one-on-one-iek, kde neviem, príklad, niekto sa akože strašne hnevá, rozčuluje, kričí, zvýši hlas na teba a podobne, alebo plače, alebo nejaké takéto, z tohto spektra teraz, myslím, emócie a čo potenciálne s nimi, keď už sa tam ako líder nejak ocitnem.
Okay. Niektoré z tých emócií, ktoré si popísal, sa mi nestali naozaj na one-on-one, ale teda nestali sa mi tak, že by...
Zatiaľ?
Zatiaľ niekto... Niekomu inému sa stali, keď som bola s ním na one-on-one. Asi mám nejakú takú skúsenosť, alebo takú, čo mi prvá napadla, je nejaké ohováranie, alebo taká ako keby hnev s ohováraním niekoho ďalšieho. Také, keď ten človek to aj sa súčasne hnevá, ale není to veľmi... Nie je skôr nejaké otvorenie, nejaké konštruktívne diskusie, že čo s tým vieme spraviť, skôr je to len taký akože hnev emočný a začne o niekom rozprávať a rozčulovať sa na neho, ohovárať ho vlastne pred tým tak v podstate manažerom rovnakým. Tak napríklad to asi bola taká najsilnejšia emócia, ktorú som zažila na one-on-one, ktorú som sa snažila asi nejak tak akože vypočuť toho človeka, neprinášať do toho nič nové. Minule sme sa o tom tiež rozprávili, že čo robiť, keď niekto začne niekoho ohovárať v práci. Takže vlastne asi neprinášať do toho nič nové a snažiť sa, ako keby snažila som sa asi to naviesť na to, aby sme sa rozprávali nad tým, čo sa s tým dá spraviť, alebo čo, aký postoj k tomu ten človek, ktorý so mnou na tom one-on-one je, zaujme, alebo čo s tým teda on vie zo svojej strany urobiť, lebo asi ťažko sa tam podebatujeme o tom, čo má urobiť ten ďalší, o kom sa hovorí.
Za mňa je tam tiež akože nejaká miera, alebo teda vyjadrená miera pochopenia. Možno aj sa skúsiť, ale teda ak to má zmysel nejak tej emocii aj z môjho pohľadu približiť, ak to je relevantné, zase nie sa tam nechať úplne uniesť a tam vyziapeme obidvaja a hotovo. A že to tiež nie je úplne cesta. Ale týmto smerom asi tiež. A mne sa ešte osvedčila jedna vec a to je, že sa v tej chvíli nesústredím na ten obsah, na to, čo ten človek hovorí, ale skôr na to, že ako asi to hovorí, akým tónom, štýlom a ak to pomenuje, tak fajn, ak nie, takže ako sa pri tom asi cíti. A iba na to sa sústredím, nie je na to, že hovorí o tomto a teraz dobre, ten nie je zlý a podobne. A to je asi podobne, čo si aj ty hovorila, že snažiť sa z toho vytvoriť nejakú konštruktívnu debatu a to málo kedy asi vytvoríme tým, že sa proste teraz obidvaja spikneme v odzovkách proti nejakému inému človeku. A napadá mi tam ešte jedna vec a to, lebo som čítal teraz nejaké knižky o emóciách, ale skôr z pohľadu detí, lebo proste vo výchove to je akože tiež dennodenne riešime a tam je často spomínané to, a to nie je teraz, že iba tá negatívna, ale pokojne aj pozitívna, že keď je dieťa v tej nejakej extrémnejšej emočnej situácii, tak veľmi pomáha sa naladiť s ním na tú istú emóciu na nejaký čas a potom to postupne sa snažiť znižovať, alebo ako to nazvem, že pri tej frustrácii pravde si to neviem úplne ja predstaviť, že by som teraz tam začal strašne rozčulovať, keď videl som videa, kde dieťa v obchode sa hádzalo o zem, tak sa aj mama hodila o zem a bola z toho strašná sranda, ale neviem, nakoľko je to realita. Ale skôr sa mi to stávalo, že keď bolo dieťa akože ultra rozbehnuté, šťastné, behalo, proste vystrajalo, v rámci zábavy rozbíjalo všetko, čo sa dalo. A keď som s ním vystrajal 2 minúty, tak potom už sme jednoduchšie vedeli vlastne deeskalovať asi tú emóciu.
Zaujímavé. A akože keď, dobre, ale keby som sa napríklad, keď sa človek hnevá a ja sa začnem hnevať na neho, že sa hnevá, tak to asi nepomôže.
Nehnevám sa na neho, že sa hnevá, ale buď na tú situáciu, ak to má zmysel, alebo akože nejaký psycholog by sa nám tu hodil asi, ale že len dostať sa na nejakú mieru hnevu a teraz podľa mňa to, ten hnev nemusí byť namierený na niekoho alebo niečo, neviem, odhadujem. Že skôr ide len, že tie emócie asi nejak akože sa zladia na chvíľku a potom je to jednoduchšie vrátiť možno späť do toho pokojného stavu.
Je to tam, myslím, že na nejakom tiež školení hovorili, že keď sa niekto na mítingu rozčulí alebo začne na niekoho kričať, tak v podstate na neho začať hovoriť pokojným hlasom, že poďme sa o tom porozprávať a tak veľmi toho človeka neukludní, že skôr naopak, keď sa človek, keby, ako hovoríš ty, že naladí na tú emóciu čiastočne a treba s nejakým silnejším hlasom povie, že poďme, ideme sa o tom teraz pobaviť, ideme to vyriešiť a proste keby sa trochu doladí na tú hlasitosť alebo na nejakú emóciu, takže to asi pomáha, no. To si asi viem predstaviť. Ale je to zaujímavé, že ako sa s tým dá pracovať. Z môjho pohľadu mne asi najviac pomáha to, že čokoľvek sa stane, tak nejako pomenovať len tú emóciu, ktorú vidím, že ten človek prežíva, alebo sa ho spýtať, že či je to v podstate to, čo teraz prežíva a nejako to veľmi akože neznevažovať to v zmysle, že keď niekto je smutný, tak si myslím, že napríklad nie je dobré úplne ho začať ľutovať alebo ho začať akože nejak tak V angličtine je to belittling, ale neviem, ako to je v slovenčine. Akože robiť z neho chúďatko za to, že plače, treba skôr povedať asi, že vidím, že plače, že je to pre teba ťažké, môžem pre teba niečo teraz urobiť, alebo tak nechaj ho si to samého spracovať.
Alebo potom druhý extrém.
Áno.
Tu nemôže byť smutný, veď sa nič nestalo. Presne. Áno, to tiež nie je úplne nápomocné. Alebo s čím sa učím robiť ja ešte, to neviem, ma teda, že aký si mala ty detstvo, ale že neboj sa, to je v pohode. Akože neboj sa, slovné spojenie, že tak podľa mňa je bežne používané. Že máme pocit, že to je úplne v poriadku hovoriť, lebo proste prečo by si sa bál?
Myslím, čo sa toho bojíš?
No, alebo, aj, áno, áno, takže asi niečo veľmi podobné. Že nehovoriť asi ľuďom, že ako sa majú cítiť. Je...
Čoho sa nemajú báť.
Áno, áno. Skôr sa snažiť pochopiť, že prečo sa toho boja, lebo tam väčšinou tam je niečo, niekedy to vie ten človek racionálne nazvať, niekedy nie. Ale teda snažiť sa asi skôr pochopiť ten jeho uhol pohľadu.
Alebo nepovedať, že dejú sa horšie veci, ale prosím ťa. Nič strašné sa nestalo, neviem, čo z toho robíš tragédiu.
Áno, a ideme ďalej, druhá téma.
Dobre, takže držme sa toho asi, že pomenovať, že ten človek nejakú emóciu prežíva, spýtať sa, ako vieme teraz v tejto situácii pomôcť, alebo čo s tým vieme spoločne spraviť.
Áno. A prípadne, ak aj nevieme nič, tak nevieme nič, aj, že asi to môžeme akceptovať a možno ten človek potrebuje čas iba, alebo nevie sám ešte, čo potrebuje. Áno. A ešte mi napadá jedna vec k tomu tiež z modrej knižky, ktorej názov som zabudol, ale bola o výchove. A celá kniha bola presne o tom, že ako tie emócie nejak pomenovávať a zrkadliť. A úplne posledná kapitola bola, že vysoko emočné deti, ktoré, keď sa ich spýtaš, ako sa cítia, to je najhoršia otázka na svete pre nich. Lebo nevedia s tým reálne nič spraviť. Tak som si hovoril, že celú knihu super, wow, poznámky a potom prídem na poslednú kapitolu, kde vlastne si poviem, že dobre, to môžem zahodiť, lebo proste sú, alebo teda do istej miery zahodiť, lebo sú deti, ktorým je to úplne jedno. Nevedia s tým niečo spraviť.
Dobre, tebe sa stala ešte nejaká taká emotívna situácia, napríklad, na ktorú si spomínaš?
Také, že krík alebo nejaký hnev, akože tieto veci sa mi stali. Rozmýšľam nad plačom, lebo sme sa o tom rozprávali vlastne pred nahrávaním. Myslím si, že asi sa mi to nestalo. Tam by som asi postupoval akože veľmi podobne, že tam asi by som nehľadal nejakú inú cestu. A asi nie. Asi mám také akože v rámci možností príjemné one-on-one, čo je celkom fajn. Alebo teda aspoň som nemal nejaké extrémy. Ale tak všetko, čo sme asi povedali, je to, čo tam podľa mňa má zmysel. Nech to je akákoľvek emócia, aj keď to je šťastie, aj keď to je niečo z toho opačného konca, tak sa snažiť jednak to pochopiť, jednak to nejak nazvať asi a prípadne sa s tým nejak skúsiť zladiť na nejakú chvíľku. Ak to má zmysel, je, že tiež to asi nie úplne vždycky pôjde.
OK, takže to boli také naše bežné one-on-one, ktoré máme s ľuďmi. Napadať niečo pri nejakých iných typoch stretnutí, ktorých sa rozprávame ešte, povedzme, z očí v oči len dvaja ľudia. Čo sa týka emocií. Rozprávali sme sa o tých nejakých hodnotí, že čo môžu byť ešte nejaké hodnotiace rozhovory. Neviem, že či tam ti napadá nejaký.
Tam je to podobné, len, alebo teda podľa mňa aspoň podobné, len tam mám pocit, že vznikajú, alebo teda môžu vznikať extrémnejšie situácie a mne sa to totiž často spája s tým, že tam ide potom aj o, aspoň teda pardon, v mojich tímoch to bolo, že sme riešili potom aj finančnú odmenu, čo pre ľudí je aj pre mňa súčasne často kľúčová vec z tej diskusie. A čiže tam mne pomohla napríklad jedna vec, že som oddelil akúkoľvek že tú performance review, alebo akoľvek si to nazveme od tej diskusie o financiách, aby sme vôbec sa mohli sústrediť na to, že čo za ten pol rok alebo rok sa udialo a prebehlo. A tú tému, ktorá väčšinou je proste spojená s neúplne malým množstvom emócií, tak som sa snažil oddeliť, aby sme sa iba na to sústredili. A to je vlastne asi jedna vec. A druhá vec je, že keď už do tej situácie prídeme a je to reálne nestretnú sa očakávania, že asi sa mi malo kedy v kariére stalo, že človek prišiel, jasne, super, díky, a spokojný, že väčšinou sa nestretnú a to je tiež nejaká emócia, každý na to reaguje inak. Tak tam som sa snažil si všímať, že vlastne čo je tá obranná reakcia toho človeka. Alebo u mňa to je často sarkazmus a to je, nie vždy akože to úplne
teba,
pochopené. Áno.
Okay.
A akože, no, nie vždy sa to stretne s pochopením, čo úplne chápem. Čiže snažím sa tiež nejak navnímať tú emóciu a neviem, či úplne sa s ňou nejak zladiť, to asi skôr nie, si myslím. Ale skôr vyjadriť pochopenie, ak to má zmysel, tiež nie je úplne asi vždycky.
No, asi vnímam to tak, že táto situácia, že keď ideš na nejaký hodnotiaci pohovor alebo ho robíš niekomu, tak akože prirodzene je viac emočne vypätá ako bežné one-on-one. Už len preto, ako hovoríš, že sú tam nejaké očakávania, ktoré sa málokedy zase úplne môžu stretnúť, hej? A vždy je to nejakej vyjednávacej pozícii jednej alebo druhej. Ja neviem, aká som ja, ale ja zvyknem trošku byť trza. Sarkasticky, no vidíš, tie najlepšie emócie to z nás vyberá v tejto situácii, čiže no.
A drzá v zmysle odmerana, alebo drzá v akom zmysle? Bo to ma celkom zaujalo.
Môžeme sa o tom potom porozprávať.
Ok, áno, určite.
No, akože tak, že keď sa aj nám stane, že sme na hodnotiacom pohovore, rozhovore, tak ak sa nestretnú očakávania, tak ako tá prvá reakcia môže byť taká, že ako obranná, lebo chceš si obhájiť tú svoju situáciu alebo to, čo si všetko spravil a tak. A môžeš z toho podľa mňa vzniknúť, akože treba byť tak časom človek už je viacej pripravený na to a musí byť pripravený na to, ako bude reagovať, ako bude vyjednávať, čo bude, čím to podloží a čo ochotný akceptovať, alebo či má niečo iné ďalšie, čo by mohol navrhnúť. Čiže ako keď človek ide možno s jednou možnosťou, ktorú chce, a automaticky ho nedostane a nevie na to reagovať, tak človeka to akoby vnútorne asi by ma to rozčulilo, vytočilo, alebo by som začala byť možno drzá, alebo akákoľvek, len preto, že nemám nič iné, čo by som mohla použiť. Hej, čiže je to akoby taká, že úplná obrana. Keď mám podľa mňa viacero možností, ktoré si viem obhájiť, predstaviť a ponúknuť, tak asi som viacej v kľude. Takže asi pripravovať sa na hodnotiaci rozhovor.
Určite, to je podľa mňa celkom dobrý nápad. A áno, ešte sa o tom môžeme určite porozprávať. Ale asi by som prešiel na také akože širšie fórum, že tie one-on-one-ky sme si podľa mňa celkom pekne povedali. A keď sme teda pri nejakých meetingoch, kde teda je viac ľudí, či už to je jedno z nejakého charakteru, ale myslím, že spomínala retrospektívy, že to je taký celkom zaujímavý možno aj setup, podľa mňa, lebo tam sa zvykneme aspoň rýpať v tom, čo sa dialo a teraz veľmi závisí, že akí tam sú ľudia, že či budeme hľadať riešenie, ale budeme hľadať vyslovene len tie problémy. Ako máš ty možnosť týmto, alebo teraz retrospektívami skúsenosť?
No podľa mňa retrospektíva je presne ten priestor, kde by sa mali očakávať emócie, kde chceš, aby sa ľudia chválili, sťažovali, hovorili o tom, čo je pre nich dôležité, nie preto, aby akože to bolo miesto, kde sa len posťažujú, aj keď aj veľakrát mi ľudia povedia, že to je práve to, čo aj majú radi na tej retrospektíve, lebo sa môžu akoby otvoriť tým ostatným a povedať im, čo ich proste ťažilo, dajme tomu, za posledné obdobie. Ale zase nemalo by to byť asi len o tom, ale skôr akoby upriamiť pozor na to, že keď niekto povie, že bol som frustrovaný celé 2 týždne teraz a rozčuloval som sa nad týmto, tak aby o tom tí ostatní ľudia vlastne vedeli a spoločne mohli niečo spraviť, tak aby treba ten človek nebol na budúce frustrovaný, hej? Lebo je to vlastne tá tímová spolupráca, že nie sme v tom sami, čiže keď niekto nezvládal svoju prácu napríklad posledné 2 týždne, tak s tým vedia spolu nájsť nejaké riešenie a akože verím, že v dlhodobo dobrom fungujúcom týme, kde sa ľudia naozaj aj si dôverujú a majú radi, tak sa budú snažiť si pomôcť, keď ako budú vidieť, že jeden robí za všetkých a nezvláda to a každú z retrospektív povie, že chalani, babi, ja to nedávam, je to náročné, som z toho frustrovaný, tak sa budú snažiť asi hľadať nejaké spoločné riešenie.
Keď už ten tým funguje, tak si myslím, že áno, ak to ten líder alebo líderka dobre nastavil a dobre to vedie a v úvodných fázach možno, keď sa ten tým buduje, tak tam je podľa mňa veľmi kľúčová rola toho lídera alebo líderky, že vlastne ako sa k tomu postavil. Lebo v každom týme tá situácia vznikne niekedy prvýkrát, že ani tým, ani nikto nereagoval. A tam je veľmi dôležité, že aký vzor vlastne nastaví ten líder na podobné situácie, lebo sa už potom ideálne budú asi opakovať, že budú chcieť ľudia o tých emóciách hovoriť a tam asi by som sa len vrátil k tomu, čo sme hovorili aj pri one-on-one-ke, že je podľa mňa potrebné tú emóciu nejak akože uchopiť a minimálne ju pomenovať, nie nutne prísť presne s tým, že dobre, toto je riešenie. Skôr len, aby ten človek vedel, že je vypočutý, že to nejak vnímame a vieme sa k tomu asi ešte vrátiť v tej retrospektíve.
No, presne na to vlastne tá retrospektíva je, že vlastne už od každého očakáva, že pomenujú, ako sa napríklad robia sa rôzne health checky, ako si sa cítil počas toho posledného sprintu, aké si z toho mal dojmy, pocity, čiže ako keby možno že na začiatku, alebo prvýkrát, keď ten tým sa stretne retrospektíve, tak samozrejme vôbec nikto nič nechce povedať, nikto neotvorí, všetko je fajn. A potom príde ten moment, kedy zrazu už si začnú konečne hovoriť veci, že ty si zrobil tamto zle a to je, ma rozčuluje. Čiže potom ako keby aj tá fáza toho stormingu, kedy ako keby tým sa začne akože hádať a mať nejaké konflikty, je vlastne dôležitá na to, aby sa to otváralo, aby sa to riešilo, aby z toho potom vyšiel taký tým, ktorý už sa naučil, ako spolu lepšie fungovať.
Dôležité, čo tam hovoríš, je, aby sa to riešilo, aby to neprešlo do fázy, že všetko je zlé a proste nič tu nemá zmysel, len proste zlé.
No, to by bola vlastne niečo podobné k tej prvej situácii, ktorú sme popisovali, že keď sa ututlávajú emócie, tak to potom raz by bola nejaký veľký problém, alebo proste ľudia, ktorí mohli byť veľmi produktívni a šikovní, tak odídu, pretože povedzme, proste keď nikto nerieši tie ich emócie, tak nemajú sa vlastne komu zveriť, nemajú to ako. A veľakrát za tými emóciami niečo, čo chcú naozaj dokázať, niečo dobré, čo chcú pre tým spraviť. Za hnevom je veľakrát len to, že chceme, aby boli veci inak, alebo aby boli veci lepšie. Takže to sú väčšinou aj sú za tým schované dobré myšlienky za tými aj negatívnymi emóciami.
Áno, keď s nimi vieme niečo spraviť, alebo ich nejak získať, alebo že to tiež nie je úplne vždycky dané. A tu mi ešte napadá jedna téma, to je vlastne vôbec psychologické bezpečie a dôvera, o ktorej sme sa rozprávali v nejakej staršej epizóde. Mali sme si asi pamätať, že v ktorej, ale neviem, ktorá to bola. Ale teda to sme už rozobrali a to je len chcem doplniť, že asi kľúčom k tomu, aby sa ten tým vlastne vedel vôbec baviť na tejto úrovni, ktorú ty popisuješ, lebo prináša to hodnotu aj tomu týmu, aj vlastne komukoľvek, kto tie ich služby, alebo produkt, alebo čokoľvek to je potom nejak konzumuje, alebo nejak využíva. Zastavme sa, Lenka, ešte možno pri jednej veci, a to je vôbec ja ako individuum a ako vlastne so svojimi emóciami pracovať. Že nie sme v rozhovore, alebo teda, alebo teda asi áno, ale že predtým, ako čokoľvek zo mňa vyjde von, tak vlastne, že, akože čo so sebou, keď sa cítim nejako a nie je to, že OK, alebo teda niekde akože priemer v strede, že je to v pohode. Že skôr som možno, alebo dajme konkrétne, že som veľmi nahnevaný na, neviem, niekoho, alebo niečo, čo sa práve povedalo, alebo udialo a akože čo ja s tým môžem robiť ako človek predtým, ako začnem kričať, alebo teda vôbec nejak to dávať von.
No, tiež nie som psychológ, ešte sa toto všetko učím, ale asi zatiaľ...
Ja sa pýtam teba, lebo si koučka.
Aj.
takže máš znalosti.
Dobre. Tak akože minimálne, ak sa pýtaš na to, že ako s tým ja pracujem, lebo chcem asi dlhodobo vedieť tie emócie zvládať, alebo ako keby presne chcem si identifikovať, že na čo tie emócie sú mi dobré. Čiže už len to, že napríklad pri coachingu som zistila a naučila sa, keď som chodila na coaching, že akože treba veľakrát sa dopatrieť len k tomu, že vlastne aká je za tým tá emócia. Lebo niekedy môže byť, že hovorím si, že rozčuluje ma niečo, niekto a vlastne už len to, že predstaviť si, že aha, čo teraz pociťujem, je to hnev a čo ten hnev vlastne predstavuje. Hnev veľakrát znamená, že chcem, aby boli veci inak. Že vlastne nie je to, že som niečo stratila, hnevám sa, nie je to, že som niečo šťastný a hnevám sa, ale je to proste, že chcem niečo, aby bolo inak. A vtedy veľakrát, keď si poviem, že aha, a čo vlastne ma na tom rozčuluje, čo je to, čo chcem, aby som zmenila inak, tak ma to veľakrát motivuje to zmeniť alebo ísť do toho, že tak ja si nájdem spôsob, ako to zlepšiť. A ma to ako keby poháňa. Čiže niekedy napríklad ten hnev je celkom taká moja dobrá emócia, že síce nedávam veľmi najavo tak nejak, že sa vybuchnem, rozčulím, to už je podľa mňa ten zlý spôsob, keď to nevieme regulovať, ale keď si len uvedomím, že vlastne čo nás teraz ťaží, je ten hnev, lebo sa na niečo hnevám, čo by malo byť inak. Takisto to môže byť asi so smutkom, že keď sa to snažím si premyslieť, že prečo som teraz smutná, tak je to vlastne veľakrát strata niečoho, nejakej možnosti, nejakej skúsenosti, ktorú som mohla mať, nejakej pozície pracovnej, akože samozrejme strata človeka vzťahov a tak, ale skôr také ako keby pracovné veci teraz rozmýšľam. Čiže vlastne už len to, že si to nejako identifikujem a potom vlastne rozmýšľam, čo s tým chcem spraviť, ako sa k tomu postavím, veľakrát mi to pomohlo aj to tak nejako zmanéžovať vnútorne a nebyť z toho, nedržať to v sebe, tú emóciu, lebo to, to nás potom ťaží, ale aj urobiť z toho niečo produktívne.
Mm-hmm. OK, čiže taká akože introspektíva asi v tom, mm-hmm. že vlastne skúsim sa dopatrať, že z čoho to vzniká, z čoho to vlastne vychádza. A už podľa mňa asi už len to, že to spravím, tak akože je mi o niečo lepšie, lebo som proste jednak prešiel nejaký čas, čiže to mám pocit, že tie emócie zvyknú trošku vychladnúť. A druhá, viem si to možno aj nejak zracionalizovať, že toto je ten racionálny dôvod, prečo sa teraz cítim takto.
Hej. Alebo rozmýšľam tak, že keď je taká situácia, že dlhodobo sa na niekoho hneváš a teraz vždy len ho vidíš tak si vytočený, hej, tak asi ti to, akože čo to v tebe spôsobuje, že neviem, asi ťa to nejako oberá o energiu, si z toho proste znechutený alebo sám zo seba a z toho druhého človeka a tak, ale že veľakrát proste pomôže len sa akože snažiť si na to sadnúť, porozmýšľať, že vlastne, OK, tak čo, akú emóciu teraz cítim, keď toho človeka vidím a čo je za tým, čo ma vlastne rozčuluje, alebo som ho závidím mu, alebo čo vlastne za tým je. A veľakrát sa dopatrám k tomu, že aha, dobre, tak možno ma rozčuluje, že má, lepšiu pracovnú pozíciu a ja by som takú chcel. Tak teraz čo s tým môžem spraviť, hej, to si vymýšľam situáciu.
No, hovorím za kamaráta. OK.
Že nám to prináša taký nejaký kľud asi, alebo teda mne, keď si tieto veci postupne vyrieším, že nenechám ich ako keby len tak, neakceptujem to, že sa len tak proste na niekoho hnevam len tak bezdôvodne, lebo asi dôvod tam je, len si ho neviem nejako priznať alebo nájsť.
Alebo nechcem, no. A tam mne napadá ešte jedna vec, lebo sa mi niečo podobné stalo, je, že keď som si tú introspektívu nerobil, tak som došiel do stavu, že presne len proste vidím tú situáciu alebo nejakého človeka, alebo niečo konkrétne a som z toho proste nahnevaný alebo smutný a už ani neviem prečo, že to už je reálne asi len zvyk, že proste toto je akcia, toto je reakcia. Takže tam sa ideálne nechceme asi dostať. Dobre, čiže ešte možno jedna taká filozofická otázka mi k tomuto napadá a asi možno aj posledná a to je, že len musím nejak kultúrne sformulovať a chcem sa dostať k tomu, že na základe čoho si teraz akože z môjho pohľadu si poviem, že dobre, v tomto týme alebo v tejto práci alebo v tomto prostredí viem alebo chcem byť autentický, tak ako sa cítim a v tejto nie. Čo je ten, podľa teba aspoň tá výhybka, ktorá mne vnútorne povie, že dobre, tuto môžem a je to v pohode a tuto asi skôr nie.
A sú situácie, akože kde nechceš byť autentický?
Myslím si, že áno. Mm-hmm. A to by som si už odpovedal, lebo som sa nad tým zamýšľal, ale ma zaujíma, že ako ty nad tým uvažuješ, ak si sa k tomu niekedy vôbec nejak akože dostala, alebo si proste 100% autentická.
To neviem, či som, ale akože mám asi neviem o situácii, ktorej by som akože zámerne si povedala, že tu sa treba držať na úzde a nebyť sám sebou.
Mm-hmm. Okay.
Že akože radšej, možno som aj v takej, akože som aj v takej práci, kde si to môžem celkom dovoliť byť autentická, ale nemám aspoň, určite si pamätám situácie také, ešte asi v predchádzajúcej práci alebo v nejakých ešte škole alebo tak, že kde si ako keby áno, potrebuješ si povedať, že teraz mi ide o, ja neviem, aby ma mali radi ľudia, tak sa budem teraz pretvarovať aj a tak, ale neviem o takej situácii dnes asi.
OK, akože k tomu som asi úplne nesmeroval. Okay. Ja rozmýšľam skôr nad tým, že de facto asi nebojím sa vyjadriť to, ako sa dnes cítim, alebo čo, na čím uvažujem a podobne. Lebo to, čo sa mne s tým spája, je, že u mňa tá výhybka je taká, že keď to je prostredie, v ktorom sa cítim dobre a mám tam vzťahy a viem, že čokoľvek poviem, tí ľudia sa snažia nejak vypočuť a dobre, nemusia s tým spraviť nič, ale aspoň je tam nejaké pochopenie, tak akože tam som úplne OK. A kdežto mám situácie, kde si poviem, že a to je akože môj uhol pohľadu, že mi to nedáva zmysel, lebo sa to ani s pochopením nestretne, akože len to možno spomeniem a skôr to bude vyzerať tak, že zasa sťažuje a rieši somariny, alebo príde aj taká reakcia.
Mm-hmm.
Niekedy, že mi to nestojí za to dávať von. Nie je to o tom, že sa chcem akože nejak inak správať alebo byť nejakým iným človekom, len že nedávam to možno úplne 100% von, lebo mám pocit, že to je asi aj zbytočné alebo možno aj kontraproduktívne. Neviem.
Mm-hmm. OK. Akože napadá mi asi nejaká jedna situácia, kedy možno nie som úplne že otvorená, akože hovoriť to, čo by som chcela, alebo tak nejak úplne autenticky o svojich pocitoch a tak, ale na druhú stranu zmyšľam, že vtedy zase sa neviem, že som potom taká nejaká, že nie som ani...
Áno, nie je to príjemná situácia, lebo tiež presne lavirujem medzi tým, že dobre, toto som ja, toto nie som ja. A teraz som, že... Akože,
neviem.
Niekde.
Je to veľmi filozofické. No. A neviem,
asi áno.
Porozmýšľam nad tým.
Dobre,
ale čo máš pocit, že napríklad ty ako manažer, líder, máš tým ľudí, že ako keď teba ovplyvňujú emócie a ty si rozčúlený, nahnevaný, smutný alebo niečo v sebe ako keby prežívaš, tak ako ostať autentický, súčasne ako vlastne pôsobiť správne na tých ľudí, že ako by si toto manažoval?
V závislej situácii. Ale keď teda to... viem a chcem zvládnuť, tak sa snažím tie veci pomenovať, ale teda príklad aj, že som nahnevaný, ale nie úplne tým štýlom, že to tam proste vybafnem a teraz sa budem kričať alebo čo. A že v rámci možnosti spokojným hlasom tú moju reakciu, alebo teda to čo cítim, pomenujem a niekedy aj ostanem pri tom, že nič, proste len dobre, toto, čo mi hovoríš, vo mne vyvoláva pocit, že som strašne nahnevaný.
Mhm.
Kľudne ostanem ticho aj kvôli sebe a akože neviem, čo ten človek povie, alebo ako bude reagovať, ale mám pocit, že aj tých pár sekúnd ticha mi pomôže to akože trošku viac asi uchopiť, než aby to len tak nejak lietalo vo mne, alebo kdekoľvek to je. Aby som to nevedel nejakým spôsobom zmanéžovať asi. Čiže snažím sa to pomenovať, ale hovorím snažím, že proste je veľa situácií, kde nemám asi tú silu v tej chvíli. Proste len to nejak vyjde von a dúfam, že to bude v poriadku.
Ako ja rozmýšľam nad tým, že keď akože že asi nechceme byť nikto taký manažéri, že keď otvoríme dvere, tak všetci ľudia vedia, že či budú mať dobrý alebo zlý deň. Ale súčasne, že asi je dobré, keď idem pracovať s týmom a idem na nejaký meeting, tak preto aj napríklad veľakrát na takých tých spoločných meetingoch sa robia také tie check-iny, alebo že ako sa cítime, aby si ľudia povedali, akože treba, že idú treba z nejaké diskusie, ktorá bude má byť kreatívne a teraz, keď niekomu sa niečo teraz pred 15 minútami stalo, že je z toho rozčúlený, nahnevaný a to ide tak, aby ako keby tí ostatní vedeli, že s čím prichádza a povedzme, boli je nastavení na to, že okej, ten človek je extrémne unavený dneska a mal ťažko, nespal proste, tak nebudem ho teraz súdiť na to, že on je teraz neproduktívny alebo čo mi tu teraz na tom meetingu povedal, ale že takisto aj ten, podľa mňa, manažer, líder, že keď už idem na nejaký takýto meeting spoločný, tak ako keby pomenovať možno, že som trochu teraz taká nesvoja, alebo nejaká taká rozčulená, aby ste vedeli, ale poďme sa teraz sústrediť na to, čo ideme, na čom ideme pracovať a to bude určite zaujímavé. Ako keby, aby tí ľudia, akože aby trochu vedeli o tej emocii, ktorú ten manažer má, lebo nejako to bude sa prejavovať určite aj v tom, keď budem treba z niečo facilitovať, už nahnevaná z niečoho predtým, tak aby nemali pocit, že som nahnevaná na nich treba sa. Takže nie je tak, aby si akože vždy vedeli, akú emóciu prežívam, takže ma budú počuť ju prežívať. Ale asi to nejak asi približí tým ľuďom, že tak teraz to dáva zmysel, aby som vám povedala, že som dosť smutná alebo niečo sa deje.
Mm-hmm. Napadá mi tam jedna myšlienka ešte z mojho predka škôlky. Oni majú ráno také cvičenie alebo aktivitu, kde majú kruh so smajlíkmi a hovoria si, že to sa ako cíti.
Mm-hmm.
A párkrát sa, alebo teda nepýtam sa o to každý deň, ale stalo sa mi párkrát, že sme išli zo škôlky a sme sa rozprávali teda, že ako bolo, väčšinou to je nič, alebo dobre, alebo takto, ale párkrát prišiel s tým, že dal ráno smutného smajlíka a povedal prečo, že reálne nejaká situácia, ktorá buď sa nám stala ráno, alebo deň predtým, alebo takto, že a čo je super, čo tým chcem povedať je, že sú teda asi aj škôlky, hodnotím podľa našej, kde s tým už od malička pracujú s deťmi a tým potom je potom aj tá diskusia s nimi možno o niečo jednoduchšia, keď majú nejaké vypetejšie emočné vzťahy. Nehovorím, že to vždy a 100%, ale že je fajn, že sa s tým robí už od detstva a asi na to na tej druhej strane zase nikdy nie je neskoro, lebo nie, asi všetci sme mali také detstvo úplne, kde by sme sa o emóciách rozprávali. Ale teda dá sa s tým asi vždy niečo spraviť.
Takže vlastne už od útleho veku môže pomenovať ako keby, že čo prežíva, ako sa dneska cíti. Áno.
Áno, aspoň na akože úplne základnej úrovni, ale stačí. Hej, že čo sa mi na tom páči, že to nie je o tom, že tu je jeden šťastný smajlík, lebo všetci chceme byť šťastní, ale že tam ich je, neviem, asi 5 alebo 6 tam bolo, nepamätám si. A môže si slobodne vybrať bez toho, aby ho niekto súdil. A akože to odhadujem, lebo som nebol na tom cvičení, len keď sa s ním rozprávam, tak tam on je s tým OK, že sa necítil takto.
Tak je to také vlastne podobné veľmi tomu, čo sa robí na tých retrospektívach alebo meetingoch, že tiež sú to také škôlkarské aktivity. Ale vlastne ako je to o tom, aby že keď ako možno to je niekomu trápne prvýkrát alebo prvý 10 krát. Ale potom v podstate je to o tom, že, ako, že môžeš povedať pravidelne, ako sa cítiš, priniesť to do toho kolektívu a aj si prijatý, môžete ďalej fungovať, môžete ďalej pracovať, tí tvoji kolegovia to chápu a berú na to ohľad. Asi o tom to je.
Áno, a potom máme všetci krajší život.
Áno.
Dobre, dnes sme sa teda, Lenka, rozprávali o tom, že s akými emóciami sa vôbec stretávame a čo s nimi, v akých rôznych situáciách, či už teraz pohľadu lídra, alebo teda aj, poviem sprosto, zamestnanca, alebo teda niekoho v tom našom týme. A teda myslím, že sme došli k tomu, že to je dôležitá súčasť, že bez toho by to asi nefungovalo. A keby sme mali dať možno len pár takých akože hlavných myšlienok na záver, tak čo ti napadne?
Tak asi najdôležitejšie je každý, aby sme sa sústredili na to, aké emócie prežívame, že keď chceme byť prijatí a chceme byť schopní vlastne byť sami sebou v tej našej práci, tak musíme vedieť my tie naše emócie regulovať, čiže akokoľvek sa v tomto snažiť trochu vzdelávať alebo rozvíjať a teda snažiť sa minimálne, to, čo sme hovorili, že pomenovať si, akú emóciu teraz prežívame, skúšať trošku hľadať v tom, že prečo sa to deje, prečo sa na toho jedného kolegu tak stále rozčil, hnevám, keď len čo ho vidím, trebárs, tak hľadať za tým, čo je vlastne ten dôvod a snažiť sa vlastne k tomu potom zaujať nejaké riešenie alebo postoj. No a možno ešte to, že snažiť sa byť autenticky v práci tým, že trebárs ostatným poviem, ako sa teraz cítim, nie takže to zistia, keď už budem kričať, ale takže im poviem, že som vopred nahnevaný ešte vlastne s kľudným hlasom. A tebe čo napadá? Ešte keby si mal nejaké kľúčové myšlienky?
Podľa mňa to pomenovávanie, že keď už teda to mám ja spracované v sebe, to je to, čo vlastne ty hovorila, tak keď už sa s niekým rozprávam a on sa nejako cíti, tak sa snažiť to nejakým spôsobom, a nie že odhadnúť, že teraz budem strieľať, že ako sa asi cítiš, ale minimálne ho skúsiť vypočuť a reflektovať na to, že čo hovorí, ako hovorí. A pokojne, keď sa na to necítime, tak to odložme, alebo to spravíme inokedy, alebo že v tomto byť možno aj taký flexibilný. A asi toto by som len doplnil.
Super, Lukáš.
Ďakujem.
Tak ďakujem opäť za rozhovor. Podľa mňa to bolo veľmi zaujímavé, veľakrát aj improvizované. A teda ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás počúvali a počujeme sa pri ďalšej epizóde podcastu od Zajtra lídrom.
Ďakujeme.